Sánchez non ten intención de K54. En Lugo e Santiago dispoña na súa totalidade das características propias dunha autovía. Da resposta oficial ás preguntas que lle formulamos senadores do PP lucense no Senado, despréndese que non contempla aumentar a limitación a 120 km en varios dos seus treitos nos que actualmente está reducida a 100 km/h. O Goberno de Sánchez limítase a indicar que esta limitación da velocidade se deriva da normativa de trazado do Ministerio de Transportes, non é unha medida da Dirección General de Tráfico. Non aclara o Goberno se ten previsto realizar algunha obra ou corrección no trazado para recuperar unha autovía con plenas capacidades. Unha situación que está a xerar malestar e incompresión por parte dos usuarios que ven condicionado o uso habitual desta autovía. Tampouco concretan o plazo da autovía de determinación da mesma. Polo tanto, seguimos á espera de que Lugo sexa ben tratado por o Ministerio de Transportes e por o Goberno actual do PSOE en Madrid.